Spiritualis, spiritum humilitatis et in anima contrito suscipiamur ad